Բարև ձեզ, եթերում ազատությունն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր 5-7 հունվարի 20-ն է, Ադրբեջանը մերժում է սահմանազատման և գծման հարցով Հայաստանի առաջարկները, շարունակվում է անպիտան հրթիռների գործով դռնփակ դատավարությունը, Իրանի առաջնորդի մոսկովյան հանդիպումները, Ուկրաինայի շուրջ Ռուսաստանի և Արևմուտքի լարվածությունը հետզհետե աճում է, Օմիկրոնի արագ տարածումը Հայաստանում կարող է հանգեցնել նոր սահմանափակումների, բայց նախ Հրաչմելքումյան ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա լուրերը։
Սահմանազատման հարցում հայկական կողմը նախապայմաններ չունի, խոսքը պայմանավորվածությունների մասին է, այսօր Արմենպրեսի խնդրանքով արձագանքելով Ադրբեջանի արտգործնախարար Ջեյհուն Բայրամովի հայտարարությունը նշել է Հայաստանի արտաքին քաղաքական գերատեսչության խոսնակը։ Վաշինգտոնում կայացել է ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանի հանդիպումը ներկայացուցիչների տան խոսնակ Նենսի Փելոսիի հետ։ Սիմոնյանը ներկայացրել է տարածաշրջանի իրավիճակը 44-օրյա պատերազմից հետո։ Ադրբեջանի իշխանությունները շարունակում են բացահայտորեն սպառնալ Հայաստանի ինքնիշխանությանը և տարածքային ամբողջականությանը, ասել է նա, նշելով, որ Հայաստանը պատրաստ է աշխատել տարածաշրջանում երկարաժամկետ խաղաղություն և անվտանգություն հաստատելու ուղղությամբ։ Հարավային Կովկասի և Վրաստանի ճգնաժամի հարցերով Եվրամիության հատուկ ներկայացուցիչ Տոյվո Կլարը այցելելու է Հայաստան և Ադրբեջան, այդ մասին նա գրել է Թվիթերի իր էջում, հայտնելով, որ իր հետ տարածաշրջան են այցելելու նաև եվրոպացի դիվանագետներ։ Անհամբերությամբ սպասում ենք բովանդակային հանդիպումների Ադրբեջանի և Հայաստանի ղեկավարության հետ մոտակա օրերին, գրել է Տոյվո Կլարը։ Ռուսաստանի արտգործնախարարության մամուլի խոսնակ Մարիա Զախարովան այսօրվա ճեպազրույցում ասել է, թե Ռուսաստանը Բաքվից և Երևանից պաշտոնական արձագանք է սպասում ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահների տարածաշրջանային այցերը վերականգնելու հարցում։ Ռուսաստանը, որպես ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահ, աջակցում է այդ ձևաչափի աշխատանքի շարունակմանը, առաջին հերթին իր մանդատի համապատասխան, հաշվի առնելով 2020 թվականից հետո ստեղծված տարածաշրջանային իրողությունները, ասել է նա, հավաստիացնելով, որ իրենց մոտեցումը կիսում են Մինսկի խմբի գործընկերները ԱՄՆ-ն և Ֆրանսիան։ ԱՄՆ-ի նախագահ Ջո Բայդենը հայտարարել է, որ Ուկրաինան ներխուժելը աղետալի հետևանքներ կունենա Ռուսաստանի համար։ Նա նշել է, որ Միացյալ Նահանգները և դաշնակիցները պատրաստ են լուրջ վնաս հասցնել Ռուսաստանին և Ռուսաստանի տնտեսությանը։ Պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենը այսօր ժամանել է Բեռլին գործընկերների հետ շարունակելու քննարկումները Ուկրաինայի շուրջ ստեղծված լարվածությանը։ Նախապես հայտարարվել էր, որ հանդիպմանը մասնակցելու են Գերմանիայի, Ֆրանսիա և Բրիտանիայի արտգործնախարարները։ Երեկ Բլինքենը Կիևում հանդիպել էր Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկուն, իսկ ուրբաթ օրը Ժնևում նախատեսված է նրա հանդիպումը Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովի հետ։ Թուրքիայի արտգործնախարար Մևլութ Չավուշօղլուն հայտնել է, որ Հայաստանը հրավիրվել է մասնակցելու Անտալիայի դիվանագիտական ֆորումին, որն անցկացվելու է մարտի 11-ից 13-ը։
Շնորհակալություն հրաց, շարունակում ենք ծրագիրը։ Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև սահմանազատման և գծման գործընթացը դեռ չի մեկնարկել հայկական կողմը, առաջարկները ռուսների միջնորդությամբ փոխանցել է Բաքվին, Ադրբեջանը արդեն տվել է բացասական պատասխան, բայց այսպես ասած բանավոր ձևաչափով։ Երևանը գրավոր արձագանք է ակնկալում, այսօր թեմային անդրադարձել է անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանը, լսենք Սարգիս Հարությունյանի հաղորդումը։
Հայաստանը շարունակելու է դիվանագիտական միջոցներով աշխատել խնդրի լուծման ուղղությամբ։ Այսօր կառավարության նիստից հետո այսպես արձագանքեց անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյան ազատության հարցին, թե ինչ է ձեռնարկելու պաշտոնական Երևանը, եթե Բաքուն մերժի սահմանագոտում իրավիճակի կարգավորման Հայաստանի առաջարկները։ Միևնույն ժամանակ Գրիգորյանը ընդգծեց, Երևանը գրավոր է ներկայացրել առաջարկները և ակնկալում է գրավոր արձագանք։
Պետք է շարունակել, ինչպես բազմից ասել ենք, դիվանագիտական և քաղաքական միջոցներով փորձել խնդրին լուծում գտնել, շարունակել աշխատել, որպեսզի լուծում գտնել։
Ադրբեջանի արտգործնախարարության ժամեր առաջ տարածած հաղորդագրության համաձայն այդ երկրի արտաքին քաղաքական գերատեսչության ղեկավար Ջեյհուն Բայրամովը հայտարարել է, որ Բաքվի համար անընդունելի են Երևանի նախապայմանները սահմանազատումը սկսելու համար։ ԵԱԿ-ի գլխավոր քարտուղար Հելգա Շմիդտի հետ 3 Վիեննայում կայացած հանդիպմանը Բայրամովը միաժամանակ նշել է, որ սահմանազատումը հարաբերությունների կարգավորման կարևոր բաղադրիչ է եւ Բաքուն հանդես է գալիս այն անհապաղ եւ առանց նախապայմանների սկսելու օգտին։ Ադրբեջանի արտգործնախարարին այսօր արձագանքեց Հայաստանի արտաքին քաղաքական գերատեսչության մամուլի քարտուղարը Արմենպրեսին հայտարարելով, որ հայկական կողմը սահմանազատման հարցում նախապայմաններ չունի։ Խոսքը ըստ Վահան Ունանյանի պայմանավորվածությունները իրագործելու մասին է։ Մեջբերենք, զորքերի հետքաշման գործընթաց սկսելու մասին պայմանավորվածությունը ձեռք բերվել դեկտեմբերի 14-ին Եվրոպական խորհրդի նախագահի միջնորդությամբ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի ղեկավարների Բրյուսելում տեղի ունեցած երրակողմ հանդիպման ընթացքում։ Ըստ այդմ հայկական կողմի առաջարկները ոչ թե նախապայմանների, այլ ձեռք բերված պայմանավորվածությունները կյանքի կոչելու մասին են։ Հայաստանի Հանրապետությունը կարծում է, որ օր առաջ պետք է սկսել սահմանազատման գործընթացը համաձայն վերը նշված պայմանավորվածությունների մեջբերման ավարտը։ Երեք ազգային ժողովում արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանը որոշ դետալներ բացահայտեց, թե Հայաստան-Ադրբեջան սահմանագոտում իրավիճակի կարգավորման ուղված ինչ առաջարկներ է ներկայացվել ռուսական եւ նրանց միջնորդությամբ նաեւ ադրբեջանական կողմին։ Դրանց մասին առաջին անգամ բարձրաձայնել էր Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը մոտ 1 շաբաթ առաջ։ Միրզոյանը խոսեց խորհրդային սահմաններով զորքերի հայելային հետքաշման եւ հավելյալ անվտանգության մեխանիզմների ստեղծման մասին։ Հայաստանի անվտանգության խորհրդի քարտուղարն այսօր ընդգծեց, Երևանի առաջարկությունները վերաբերում են սահմանին այնպիսի իրավիճակի ձևավորմանը, որը բարենպաստ պայմաններ կստեղծի դեմարկացիայի ու դելիմիտացիայի գործընթացի մեկնարկի համար։
Դա վերաբերում է հայելային տարբերակով զորքերի հետ քաշմանը, սահմանապահ զորքերի տեղակայմանը սահմանի երկայնքով, հաշվի առնելով խորհրդային միության տարիների գոյություն ունեցող քարտեզը կամ քարտեզները, եւ նաեւ այնպիսի քայլերի կատարը, որոնք պայմաններ կստեղծեն, որպեսզի կարողանանք դելիմիտացիա եւ դեմարկացիայի գործընթացը անցնել։
Ձեր բաքվից արձագանք կա, պարոն
Խորյան։ Մենք դեռևս արձագանք որպես այդպիսին գրավոր դեռ չենք ստացել։ Մենք այդ առաջարկությունները գրավոր ենք ներկայացրել եւ ակնկալում ենք նաեւ գրավոր արձագանք։
Երևանի առաջարկներին Բաքվից ստացված բացասական բանավոր գնահատականը հայտնի է նաև օրենսդիրներին, իշխող ուժի ներկայացուցիչը քննադատում է ադրբեջանական կողմի ոչ կառուցողական մոտեցումը, միջդեռ ընդդիմությունը նշում է, որ Հայաստանը նախ պետք է պահանջի ազատել տարածքը ներխուժած ազերի զինվորներից և միայն դրանից հետո հայտնի քննարկումները շարունակելու պատրաստակամության մասին։ Լսենք Նաիրա Նալբանդյանի հաղորդումը։
Խորհրդարանական ընդդիմությանը չի բավարարել Հայաստանի արտաքին գերատեսչության արագ արձագանքը Ադրբեջանի հայտարարությանը, թե սահմանազատման վերաբերյալ Երևանի նախապայմանները Բաքվի համար անընդունելի են։ Պատիվ ունեմ խմբակցության քարտուղար Հայկ Մամիջանյանը ասում է, այդ ինչպես է ստացվում, որ Հայաստանի դեմ ուղված ռազմատենչ ու վիրավորական հայտարարություններին շաբաթներով արձագանք չի լինում, իսկ այս դեպքում պաշտոնական Երևանը ժամերի ընթացքում հայտարարեց, որ նախապայման չունի եւ օր առաջ պետք է սկսել սահմանազատման գործընթացը։
Հայաստանը ուներ մի փոքր կռվանի հնարավորություն։ Մայիսից հեսա կլինի մի տարի ադրբեջանական, իսկ ըստ ոչ տեղեկությունների նաև թուրք զինյալները մեր սուվերեն տարածքում են։ Դրան գումարվեց նոյեմբերի 16-ի իրադարձություն։ Եվ գործընթացը սկսելուց առաջ Հայաստանը ուներ մի տարբերակ, ասել ապահովեք մեր սուվերեն տարածքների անկակտելիությունը, այլ կերպ ասած, մեր հողից դուրս եկեք, նոր կսկսենք այդ գործընթացը։ Ինչ է ասում հայկական ԱԳՆ-ն։ Հայկական ԱԳՆ-ն ասում է, չէ, գործընթացը սկսում ենք, բայց եկեք ամեն դեպքում մեր սուվերեն տարածքից դուրս եկեք, էլի։
Ընդդիմադիր պատգամավորը գործընթացի մասին իշխանությանը շատ հարցեր ունի, ասում է, երեք խորհրդարան կառավարություն հարցու պատասխանին արտգործնախարարի հայտարարությունները ավելի շատ հարցեր են առաջացնում։ Ինչպես են օրինակ խորհրդային քարտեզներով ու հայլային եղանակով զորքերը հետ քաշելու և միաժամանակ ապահովելու հայկական գյուղերի անվտանգությունը։
Էն ինչի մասին խոսում էր երեք արտաքին գործերի նախարար Արարատ Միրզոյանը, այդպես էլ իմ համար հասկանալի չդարձավ ու կարծում նաև մեր քաղաքացիներին։
Իշխող քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության քարտուղար Արթուր Հովանիսյանն ասում է, սահմանազատման հետ կապված այս հարցերի պատասխանները ԱԳՆ-ի տիրույթում են, բայց երկրորդում է երեք ԱԺ ամբիոնից Արարատ Միրզոյանի հայտարարությունը, թե գյուղերն անվտանգ են լինելու։ Իշխող պատգամավորի համար անընդունելի Ադրբեջանի ապակառուցողական կեցվածքը և միջազգային կառույցների ուշադրությունն է հրավիրում այդ հանգամանքի վրա։
Մենք տեսնում ենք, որ ադրբեջանական կողմը իր գործողություններով խաթարում է պրոցեսը, բայց սա չի նշանակում, որ գործընթացները կանգ են առել, և չի նշանակում, որ հայկական կողմը չի շարունակելու աշխատել խաղաղության հաստատման և այս սահմանազատման և սահմանակացման գործընթացի սկսման մեկնարկի համար։ Մենք աշխատում ենք մեր գործընկերների հետ, ռուսական կողմի հետ, և նրանց միջոցով թերևս շարունակելու ենք փոխանցել առաջարկությունները։
Երեք մեկնարկել է այսպես կոչված անպիտան հրթիռների գործով դատավարությունը, որով անցնում են մի շարք նախկին բարձրաստիճան պաշտոնյաներ, այդ թվում պաշտպանության նախկին նախարար Դավիթ Տոնոյանը։ Նա կտրականապես հերքում է մեղադրանքը և պահանջում է բաց նիստ, սակայն իրավապահները նախընտրել են դռնփակ տարբերակը, դա պատճառաբանելով պետական գաղտնիքի հանգամանքով։ Այսօր երկրորդ օրն է, լսենք Արտակ Խուլյանի պատրաստած հաղորդումը։
Դատավոր Մանվել Շահվերդյանն այսօր մերժեց անպիտան հրթիռների գործով անցնող մեղադրյալների պաշտպանների ներկայացրած ինքնաբացարկի միջնորդությունը։ Մինչ գործով անցնող պաշտպանության նախկին նախարար Դավիթ Տոնոյանի ու մյուսների կալանավորման հարցին անդրադառնալը, պաշտպանական կողմերը ցանկանում էին դատանից փաստեր, որ գործը օրինական կերպով է մակագրվել դատավորին, ըստ այբենական կարգի, ոչ թե դատանի նախագահի սուբյեկտիվ որոշմամբ։ Գլխավոր շտաբի ավիացիայի վարչության նախկին պետ Ավետիք Մուրադյանի փաստաբանն ասում է, դատան իրենց հաստական տվյալներ չտվեց, որ մակագրումն օրինական է եղել, այդ պատճառով էլ բացարկի միջնորդություն ներկայացրին։
Այն դատավորները, ովքեր անկախության մասով լուրջ հեղինակություն ունեն եւ անկախության երաշխիքներ են տրամադրում, իրենք չեն քննում հասարակական ընչեղություն ունեցող իշխանությունների համար կարևորություն ունեցող, իրենց կողմից բազմաթիվ հայտարարություններով հանդես եկած այդ գործերով, իրենք չեն որևէ դատաքննություն իրականացնում։ Այսինքն սա ակնհայտ փաստ այլևս, եթե սա նշանակում է, որ դատան նախագահն ընտրում այս գործը ունի հետաքրքրություն, ունի կարևորություն, կտա կոնկրետ դատավորի եւ չի տա այն դատավորին, ով որ անկախություն կապահով։
Դատավորին բացարք հայտնելու համար նաեւ այլ հիմքեր էին ներկայացված։ Առանձնապես խոշոր չափերով յուրացման համար մեղադրվող պաշտպանության նախկին նախարարի պաշտպան Սերգեյ Հովանիսյանն ասաց, դրանցից մեկն էլ դատանի որոշումն էր նիստերը դռնփակ անցկացնելու վերաբերյալ։
Երեք բոլորիդ արդեն հայտնի է, դատարանը միանձնյա արդեն իսկ դռնփակ դատականի ստանցկացնելու մասին որոշում էր կայացրել, որևէ մեկի դիրքորոշումը այդ կապակցությամբ հաշվի չառնելով։ Սա ևս խոսում է այն մասին, որ այս գործ ինչպես նախաքննության փուլում անցկացվել է ոչ օբյեկտիվ կերպով, այս դատականությունը ևս փորձ է արվում ոչ օբյեկտիվ ձևով տանելու ուղղությամբ։
Տոնոյանի պաշտպանն ասում է, դրմփակ դատավարության պատճառով հանրությունը չի իմանալու, ինչ տվյալներ են առկա քրեական գործում։ Այսօրվա դատական նիստին ևս ներկայ էր պաշտպանության նախկին նախարարը, նա հայտարարությամբ է հանդես եկել, տեղեկացրեց փաստաբանը։
Դավիթ Տոնոյանը հանդես եկավ հայտարարությամբ, նշեց, որ իր բարի համբավի խնդիրն է այստեղ, դարձյալ պահանջեց, որ հրապարակային քննություն անցկացվի և հանրության աչքի առաջ ամբողջ պրոցեսը տեղի ունենա։
Քրեական գործի հարուցման պատճառը ըստ պաշտոնական հաղորդագրությունների բանակին մատակարարված 4200 անպիտան ու ժամկետնանց հրթիռներն են եղել։ Մեղադրյալների պաշտպանները շարունակում են պնդել, հրթիռները անպիտան չեն եղել, դրանք անգամ փորձարկման չեն ենթարկվել։ Առանձնապես խոշոր չափերի, ավելի քան 4.6 միլիոն դոլարի հափշտակության գործով մեղադրյալի կարգավիճակ ունի նաև գլխավոր շտաբի գործող պետը Արտակ Դավթյանը, դատական նիստերին ներկա չէ, նրան ազգային անվտանգության ծառայությունը կալանավորելու միջնորդություն չէր ներկայացրել։ Զինված ուժերի ղեկավարը մեղադրվում է պաշտոնյական դիրքը չարաշահելու համար։
Պաշկյան հետևողականորեն ընդգծում է Ադրբեջանի բոլոր բնակավարներում անվերապահորեն սատարելու մասին, բայց եթե Բաքուն Երևանին հասցեագրած ուղերձներում հնարավորինս կոշտ կեցվածք է դրսևորում, ապա բազմադարյա դիվանագիտական փորձ ունեցող թուրքական կողմը հաճախ նաև հանդես է գալիս սիրալի իր բարյացակամ դիրքորոշումներով, օրինակ Անկարան Երևանին առաջարկում է մասնակցել մարտի կեսերին Անտալիայում կայանալիք դիվանագիտական ֆորումին։ Լսենք Տաթևիկ Սարգսյանի պատրաստած հաղորդումը։
Թուրքիայի արտգործնախարար Մևլութ Չավուշօղլուն հայտարարել է Հայաստանին Անտալիայի դիվանագիտական ֆորումին հրավիրելու մասին։
Այս տարի մարտի 11-ից 13-ը երկրորդ անգամ անցկացվող Անտալիայի դիվանագիտական ֆորումին Լատինական Ամերիկայից ավելի լայն մասնակցություն են ակնկալում։ Այս պահին լատինական 6 երկրի արտգործնախարարներ հաստատել են իրենց մասնակցությունը։ Աշխարհի բոլոր երկրներից բոլորին հրավիրում ենք։ Ուզում ենք, որ բոլորի ձայնը այս հարթակում լսելի լինի։ Այս պահին իրենց մասնակցությունը հաստատել են արդեն 39 երկրների արտգործնախարարներ։ Հրավիրել ենք նաև մեր հարավան երկրներին՝ Հայաստանին, Հունաստանին, Կիպրոսի հունական հատվածին, Իսրայելին և Եգիպտոսին։
Անկարայի համալսարանում Լատինական Ամերիկայի երկրների դեսպանների հետ հանդիպման ժամանակ Չավուշօղլուն, խոսելով առաջիկա ֆորումի մասին, նշել է, որ նախագահ Ռեջեփ Թայյիպ Էրդողանը իր հերթին մասնակցության հրավերներ է ուղարկել աշխարհի մի շարք երկրների ղեկավարներին, այժմ սպասում են պատասխանների։ Հայաստանի արտգործնախարարությունից դեռ չեն պարզաբանել, թե արդյոք հայկական կողմը Թուրքիայից հրավեր ստացել է և մասնակցելու դեպքում ով կամ ովքեր կմեկնեն Անտալիա։ Այս տարի երկրորդ անգամ անցկացվող Անտալիայի դիվանագիտական ֆորումը հարթակ է, որտեղ աշխարհի տարբեր երկրներից հրավիրված պետական առաջնորդները, քաղաքական գործիչները, դիվանագետները, գիտնականներն ու գործարարները քննարկում են աշխարհաքաղաքական և տարածաշրջանային հարցեր, ներկայացնում իրենց տեսակետները, տեսլականներն ու լուծման հեռանկարները։ Ֆորումի նպատակը աշխարհի ու տարածաշրջանի ապագայի շուրջ նոր գաղափարների, մոտեցումների և օրակարգի ձևավորումն է։ Անցած տարի կայացած առաջին ֆորումին ավելի քան 2000 հոգի է մասնակցել, այդ թվում մի շարք երկրների առաջնորդներ, արտգործնախարարներ, միջազգային կառույցների ղեկավարներ։ Նախագահ Էրդողանի գլխավորած նախարարական կաբինետի նիստից հետո Չավուշօղլուն երեք նաև խոսել է հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման գործընթացի մասին։ Նա նշել է, որ Հայաստանի ու Թուրքիայի հատուկ ներկայացուցիչներն առաջին հանդիպմանը քննարկել են գործընթացի մեկնարկի նպատակները ու ակնկալիքները։ Չավուշօղլուի խոսքով Թուրքիայի նպատակը Հայաստանի հետ հարաբերությունների լիարժեք կարգավորումն է, և Երևանը շատ գոհ է Անկարայի այդ դիրքորոշումից։ Այժմ փոխադարձ թռիչքների վերսկսումից և հատուկ ներկայացուցիչների նշանակումից բացի աշխատելու են հաջորդ քայլերի ուղղությամբ։ Թուրքիայի արտաքին գերատեսչության ղեկավարը ասել է, որ հայ և թուրք բանագնացները այս օրակարգի շուրջ են աշխատելու։ Քննարկվելու են վստահության բարձրացմանը ուղղված քայլերը, բայց թե կոնկրետ ինչ քայլեր կլինեն, Չավուշօղլուն չի մանրամասնել։ Անցած ուրբաթ Մոսկվայում կայացած Հայաստանի և Թուրքիայի հատուկ ներկայացուցիչների Ռուբեն Ռուբինյանի և Սերդար Քլչի առաջին հանդիպումը կողմերը դրական և կառուցողական էին որակել։ Բանագնացները իրենց նախնական մտքերն էին փոխանակել Հայաստանի և Թուրքիայի միջև երկխոսության միջոցով կարգավորման գործընթացի վերաբերյալ և համաձայնել էին շարունակել լիարժեք կարգավորման ուղղված բանակցությունները առանց նախապայմանների։
Հարգելի ընկերներ, մենք հենց նոր ստացանք մի հաղորդագրություն, որ հայկական կողմը ստացել է Թուրքիայից Անտալիայի ֆորումին մասնակցելու հրավերը, արտգործնախարարությունը քննարկում է նպատակահարմարությունը և առաջիկայում որոշման մասին կտեղեկացնի հանրությանը։ Մեր միջազգային անդրադարձը նախ հարևանի և թիվ մեկ դաշնակցի կապերի մասին։ Իրանի նախագահ Էբրահիմ Ռայիսին երեկ Կրեմլում հանդիպել է Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ։ Դա անցյալ տարվա օգոստոսից Իրանի նախագահի լիազորությունները ստանձնած Ռայիսի առաջին այցն է Մոսկվա։ Ռուսաստանի մայրաքաղաքում նա խոսում է արևմուտքին համատեղ ջանքերով դիմադրելու հնարավորության մասին։ Լսենք Լուսինե Մուսայելյանի պատրաստած հաղորդումը։
Ռուսաստանի եւ արևմուտքի միջև լարվածության ֆոնին Վլադիմիր Պուտինի հրավերով Մոսկվայը ժամանել Իրանի նախագահ Էբրահիմ Ռայիսին։ Կրեմլում ռուսաստանցի պաշտոնակցի հետ հանդիպմանը նախագահ Ռայիսին հիշեցրել է Թեհրանը 40 տարի դիմադրել է Ամերիկային, առաջարկելով այժմ էլ համատեղ դիմակայել Միացյալ Նահանգների գործողություններին։ Մոսկվան և Թեհրանը ամուր քաղաքական, տնտեսական և ռազմական կապեր ունեն, երկու երկրներն էլ նախագահ Բաշար Ասադի հիմնական դաշնակիցներն են Սիրիայում ավելի քան մեկ տասնամյակ շարունակվող պատերազմում։ Իրանի նախագահ Ռուսաստանն անվանեց բարեկամական պետություն, շեշտելով, որ այդ երկրի հետ հարաբերությունները կլինեն ռազմավարական, այլ ոչ թե կարճաժամկետ, հույս հայտնելով նաև, որ այդ կապերը պետք է տոկուն և բազմակողմանի լինեն։ Ռուսաստանի նախագահն իր համառոտ խոսքում ընդգծել է երկու երկրների միջև առևտրի զարգացման հաջող ընթացքը ընդհանուր համաճարակի պայմաններում։
Хочу отметить, что несмотря на пандемию и в позапрошлом году у нас наблюдался определённый небольшой, но всё-таки рост товарооборота свыше 6%.
Պուտինն առանց մանրամասներ նշելու ասել է, որ Ռուսաստանն ու Իրանը մի շարք խոշոր նախագծեր են իրականացնում։ Չնայած Պուտինն ու Ռայիսին նախորդին խոսում էին տարբեր ոլորտներում երկու երկրների միջև կապերը խորացնելու անհրաժեշտությունից, կողմերի միջև սակայն հրապարակայնորեն որևէ գործարք չկան քվեց, այդ թվում սպառազինության հարցով։ Կրեմլը բազմից է պատրաստակամություն հայտնել Իրանին վաճառել ժամանակակից սպառազինություն։ Ռուսաստանի նախագահի աշխատակազմն այսօր անպատասխան թողեց լրագրողների հարցը Իրանի կողմից ռուսաստանյան սպառազինության հնարավոր գնման վերաբերյալ։ Ես այդ հարցը առանց մեկնաբանության եմ թողնում, ռազմատեխնիկական համագործակցության հարցերը մենք երբեք չենք մեկտամբանում։ Կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովի խոսքերն են մեջբերում ռուսաստանյան լրատվամիջոցները։ Փոխարենը կողմերը հայտարարում են առաջիկայում Ռուսաստանի, Իրանի և Չինաստանի ռազմանավերի մասնակցությամբ ռազմածովային զորավարժությունների մասին, որը կմեկնարկի վաղը Խաղաղօվկիանոսում։ Այսօր էլ ելույթ ունենալով Ռուսաստանի պետդումայում Իրանի նախագահ բացահայտ իրաջակցությունը հայտնեց Ռուսաստանի նարեմուտքի հետ արճակատման հարցում, թիրախավորելով մասնավորապես Հյուսիսատլանտյան ռազմական դաշինքը, որը Մոսկվային մերժել է մի շարք սկզբունքային պահանջներում։ Հյուսիսատլանտյան դաշինքն անօրինական կերպով ներթափանցում է անկախ պետությունների տարածքներ, նման պահվածքը խաբեություն է և կհանգեցնի ՆԱՏՕ-ի մոտալուտ փլուզմանը, Մոսկվայում հայտարարել է Իբրահիմ Ռայիսին։
Իսկ գլոբալ համատեքստում հետս հետ է բորբոքվում է Ուկրաինայի շուրջ Ռուսաստանի և արևմուտքի ճգնաժամը, որը տեսականորեն կարող է հանգեցնել Եվրոպայի և ինչու՞ չէ ամբողջ աշխարհի համար չափազանց վտանգավոր հետևանքների։ Այս օրերին դիվանագիտական ակտիվ զարգացումներ են, գուցե դրան շնորհիվ կհաջողվի մեղմել իրավիճակը։ Լսենք Ազա Բաբայանի հաղորդումը։
Միացյալ Նահանգների նախագահ Ջո Բայդենը հերթական անգամ Ռուսաստանի նախազգուշացրել է Ուկրաինա ներխուժումից սպառնալով աղետալի հետևանքներով ռուսական տնտեսության համար։ Ռուսական ներխուժման սպառնալիքին, որի մասին Վաշինգտոնը հայտարարում է անցած տարվա աշնանից, Բայդենը նվիրել էր նախագահի պաշտոնը ստանձնելու տարեդարձին նվիրված երեկվա մամուլի ասուլիսի զգալի մասը։ Արևմտյան մեկնաբանները, սակայն, նկատում են երկու ժամ տևած ասուլիսից հետո չկա հստակություն, թե ինչ է անելու Վաշինգտոնը Ուկրաինայի դեմ նոր ագրեսիա այդ դեպքում։ Ընդ որում Բայդենն ասուլիսին ասել է, թե կարծում է, որ Ռուսաստանի նախագահ կդիմի նոր ագրեսիայի ընդգծելով, թե այդ ամենայնիվ չի հավատում, որ Պուտինը ցանկանում է լայնածավալ ռազմական հակամարտություն։ Ըստ այդմ Բայդենի խոսքով, արևմտյան արձագանքը կախված կլինի Ռուսաստանի գործողություններից։
Ես կարծում եմ, որ նա կսկսի գործել, նա պետք է ինչ-որ բան անի, Ռուսաստանը պատասխանատվության կենթարկվի, եթե ներխուժի, և դա կախված է նրանից, թե ինչ կանի Մոսկվան։ Մի բան է, եթե Ռուսաստանը սահմանափակ ներխուժում սկսի և մենք պետք է որոշենք, թե ինչ անել, բայց եթե նրանք իսկապես անեն այն, ինչին ընդունակ են, Ռուսաստանի համար աղետ կլինի Ուկրաինա ներխուժելը։
It is going to be a disaster for Russia.
Արևմուտքը և Մոսկվան պարբերաբար հայտարարում են, թե իրավիճակը Ուկրաինայի հետ սահմանին չափազանց լարված է և կարող է դուրս գալ վերահսկողությունից։ Երեկվա ասուլիսին Բայդենը նույնիսկ միջուկային պատերազմից էր խոսել, նկատելով, թե լայնածավալ միջուկային պատերազմի դեպքում Ռուսաստանը չունի գերիշխող դիրքեր, և հույս հայտնել, որ Պուտինը սա հասկանում է։ Ասուլիսի ավարտից հետո Սպիտակ տունը պարզաբանել է, թե կոշտ արձագանք կառաջացնի Ուկրաինայի դեմ ռուս զինվորականների ավելի ցանկացած քայլ։ Սպիտակտան մամուլի խոսնակ Ջեյմ Փսակի խոսքով, եթե ռուսական զորքերն անցնեն Ուկրաինայի սահմանը, Միացյալ Նահանգները դա կընդունի որպես ներխուժում Ուկրաինայի տարածք, ինչին կհետևի Վաշինգտոնի եւ Դաշնակիցների կոշտ պատասխանը։ Բայդենը չի ընդգծել, թե ինչ կոշտ քայլերի մասին է խոսքը, միայն նշել է, թե օրինակ հնարավոր է Ռուսաստանին արգելվի ցանկացած գործողություն դոլարի հետ։ Դեկտեմբերի կեսերին հիշեցնեմ, Մոսկվան արևմուտքի նոր պահանջներ էր ներկայացրել, այդ թվում երաշխիքները պահանջել, որ ՆԱՏՕ-ն երբեք չի ընդլայնվի Ուկրաինայի հաշվին։ Ժնևում եւ Բրյուսելում անցած շաբաթ անցել էին ռուս-ամերիկյան եւ ռուսաստան-ՆԱՏՕ բանակցություններ, որոնք սակայն արդյունք չեն տվել, իսկ Մոսկվան հայտարարել էր, թե գրավոր պատասխան է սպասում ամերիկյան կողմից մինչ այս շաբաթվա վերջ։ Բայդենը 3 ասուլիսին ընդգծել էր, թե առաջիկայում Ուկրաինան ՆԱՏՕ-ին չի անդամակցի, բայց ոչ թե ռուսների պահանջի պատճառով, այլ որովհետև դեռ չի կատարել անհրաժեշտ պայմանները, սակայն Սրայթ մեկտեղ ասել էր, թե կարող է քննարկել Պուտինի հետ Ուկրաինայի տարածքում ռազմավարական սպառազինություն չտեղակայելու ռուսական պահանջի հետ կապված հարցեր։ Կրեմլը իդեմս Ռուսաստանի նախագահի մամուլի քարտուղար Դմիտրի Պեսկովի Բայդենի այս հայտարարությունը դրական ազդանշան է համարել, նկատելով, թե նման տիպի ազդանշանները վկայում են Վաշինգտոնի եւ ՆԱՏՕ-ի կողմից որոշակի հարցեր քննարկելու պատրաստակամության մասին։ Միևնույն ժամանակ Կրեմլի խոսնակն ընդգծել էր, թե լավ է, որ առաջիկայում Ուկրաինան ՆԱՏՕ-ին չի անդամակցելու, սակայն Մոսկվան ավելին է ուզում, քանի որ Ուկրաինայի հարցը Մոսկվայի համար սկզբունքային է։
Մոտ ապագայում ՆԱՏՕ-Ուկրաինային չընդունելը չի նշանակում միջնաժամկետ հեռանկարում Ուկրաինայի դաշնքին անդամակցելու որոշումից հրաժարվել։ Միջազգային հարաբերությունների զարգացման դիալեկտիկայի տեսանկյունից սա այլ բան է։
Կորոնայի դեմ պայքարի ֆրոնտից 2 լուր, վատ եւ համեմատաբար լավ։ Վատն այն է, որ օմիկրոնը չափազանց արագ է տարածվում, բայց մյուս կողմից ըստ մասնագետների վտանգավորությամբ այն զիջում է դելտային, եւ այնուամենայնիվ պատկան մարմինները նշում են, որ եթե հանրությունը կորցնի զգոնությունը եւ չպահպանի կանոնները, իշխանությունը ստիպված կլինի խստացնել ռեժիմը։ Լսենք Նարի Նեղալեչյանի հաղորդումը։
Նախորդ 3 օրերի համեմատ COVID-19 նոր դեպքերի թվերը Հայաստանում գրեթե կրկնակի աճել են, 360-ից հասնելով 620-ի։ Առողջապահության նախարար Անահիտ Ավանեսյանն այսօր կառավարության նիստում հայտարարեց, որ թվերն ավելանում են վիրուսի նոր շտամի Օմիկրոնի պատճառով, բայց պատվաստումների շնորհիվ նվազել են մահերը։ Թեև Հայաստանում մասսայական պատվաստումները սկսվել են նախորդ տարվանից, պատվաստանյութերի խնդիր էլ չի եղել, այդուհանդերձ բնակչության 26.1%-ն է դեռ ամբողջական պատվաստում ստացել։
Քաղաքականությունը պայքարելու այս նոր շտամի օմիկրոնի հետ կապված շարունակում են մնալ պատվաստումները, որոնք որ իրենց դերը իրականացնում են ծանր եւ ծայրահեղ ծանր մահվան դեպքերից պաշտպանելու եւ ռիսկը նվազեցնելու առումով։ Այո, ցավոք սրտի այս շտամը բավական վարակելիությամբ իր աչքի է ընկնում եւ մենք տեսնում ենք, որ գրեթե երկրների մեծամասնությունում այն կտրուկ աճ է արձանագրում։
Կովիդի աշնանային սրացումներով պայմանավորված բանակում եւ բանտերում տեսակցություններն արգելվել էին։ Առողջապահության նախարարը տեղեկացրեց, տեսակցությունները կվերականգնվեն, բայց միայն թեստի բացասական պատասխանի կամ ամբողջական պատվաստման հավաստագրի առկայության դեպքում։ Կառավարության ղեկավարը, շարունակելով սահմանափակումների թեման, ասաց, տեսչական մարմինները պետք է ստուգումները խստացնեն, որ QR կոդ կամ թեստի բացասական պատասխան չունեցող մարդը հանրային փակ վայրեր չմտնի։ Այս նոր խստացումը Հայաստանում ուժի մեջ է մտնում շաբաթ օրը հունվարի 22-ին։
Ընդ որում պատասխանատվությունը կրում են տնտեսվարողները, եւ սա արվում է հենց տնտեսվարողների շահերից։ Ելեմ ասում, հակառակ դեպքում մենք ստիպված կլինենք, երբ որ մեր հիվանդանոցները լցվեն ամբողջությամբ, մենք ստիպված կլինենք գնալ լոկդաունի։ Բոլոր ռեստորանները, խանութները եւ այլն, ասենք, կարող են մի ամսով փակվել։
Արձագանքելով քննադատություններին ու դժգոհություններին, թե COVID-ի շրջանում տուժած ռեստորանային բիզնեսը չի դիմանա այդ նոր խստացումներին, վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն ասաց, նախորդ տարի էլ կառավարությունը քննադատվում էր այդ սահմանափակումները չկիրառելու համար։
Մեր քաղաքականությունը հիմա նրան է ուղված, որ մենք այնպես կառավարենք, որ ստիպված չլինենք վերադառնալ լոկդաունների, որ բոլոր այդ բիզնեսները նորից մի ամսով փակվեն, իսպար փակվեն եւ ընդհանրապես այլևս վերականգնվելու որևէ հնարավորություն չունենա։
Ազատություն TV-ն արդեն հասանելի է Հայաստանի բոլոր գլխավոր կաբելային ցանցերում։ Դիտեք մեզ Ucom-ի 222-րդ, Rostelecom-ի 18-րդ եւ BTV-ի 3-րդ ալիքներով։
Ազատության շուրջ օրյա անկողմնակալ լրատվությունը, բացառիկ հարցազրույցները, ուղիղ միացումներն ու ռեպորտաժները կարող եք դիտել նաև azatutyun.am կայքում, YouTube-ում ու մեր Facebook-յան էջում։
Արգելյուն կնդիրներ, այսքանով Ազատությունը ավարտում է ցերեկային երկրորդ ռադիոթողարկում, այն վարեց Արմեն Քոլոյանը, մենք ծրագիրը կշարունակենք երեկոյան ժամը 7-ին, ցտեսություն։